Καρό σημαία Powered by Allwyn, ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Los Kids!
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwyn και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwyn, winning awaits.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα πολύ πολύ διαφορετικό podcast και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί το podcast Καρό Σημαία Powered by Allwyn είναι τόσο διαφορετικό. Όχι γιατί ο Πάνος Ιτανίδης δεν κάθεται καν δίπλα μου στο μικρόφωνο, γιατί ακόμα πανηγυρίζει από τα όσα έγιναν όχι στο Montreal. Και μόνο για αυτά που έγιναν στο Montreal θα συζητήσουμε σε αυτό εδώ το podcast, αλλά κυρίως διότι θα σας μιλήσουμε για έναν αγώνα που σιγά μην έχετε δει. Το έχει ξανασυμβεί αυτό, να μιλάμε για έναν αγώνα που μόνο εμείς τον είδαμε.
Γιατί το λες αυτό?
Έλα ρε, ποιος τον είδα?
Κοίταξε.
Εκείνη την ώρα που ξεκίνησε ο αγώνας, πιστεύεις ότι τον έβλεπε κανείς? Αν μου πεις ποιος έχει δει την εκκίνηση του αγώνα, εκτός από σένα, εμένα και τον Τάκη, θα βάλω και άλλο στοίχημα.
Κάτσε ρε φίλε. Αφού εγώ περιγράφω.
Ναι.
Τον αγώνα.
Τον αγώνα.
Τον αγώνα περιγράφω.
Τον αγώνα, ναι.
Και λέω εκείνη τη στιγμή ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Ολυμπιακού που μόλις κατέκτησε το τρόπαιο.
Μάλιστα.
Πριν την εκκίνηση.
Ναι.
Και ξεκινάει ο αγώνας.
Ναι, περίμενε. Δηλαδή θεωρείς ότι βλέπανε μπάσκετ, τελείωσε σφύριγμα, κόρνα και το γυρίσανε μετά? Όχι, ρε πάνε. Το μόνο που δέχομαι είναι, ξέρετε, θα κάνανε. Να κάτσανε κανένα τέταρτο και να βάλαν μετά από εκεί που είναι ο αγώνας.
Την εκκίνηση.
Γι' αυτό λέω. Χάσαν αυτοί, κερδίσαμε εμείς, γιατί εδώ έχουμε ζουμάκι. Γιατί θα μιλάμε για έναν αγώνα που δεν έχουν δει, το καταλαβαίνεις.
Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Κάτσε, πόση ώρα έχουμε γράψει?
Ναι.
Πόση ώρα, πού είναι ο χρόνος?
Ο χρόνος εδώ. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Ναι. Πέσει τρία λεπτάκια.
Ωραία, γράφεις τρία λεπτά και ακόμα δεν έχει. Δηλαδή το μοναδικό πράγμα που είπες ήταν Allwyn. Τίποτα άλλο.
Ναι, αλλά είναι η συμβατική μου υποχρέωση. Την έκανα, ε.
Ναι, να κάνω εγώ τη δική μου συμβατική υποχρέωση.
Ναι, μην πανηγυρίσεις πάλι.
Συν 43. Συν 43. Δεν έχω από πέρσι που ξεκινήσαμε εδώ πέρα.
Θα εξαντληθούν οι γουρουνοπούλες αυτές τις χώρες.
Ναι, λες και έχουμε φάει την προηγούμενη. Λοιπόν,
θα τις φάμε όλες μαζί.
Δεν έχω πάρει τέτοιο προβάδισμα ποτέ.
Α, δεν πήρες ποτέ
43 βαθμούς.
Σίγουρα,
ούτε με την Αβάντα των 25 δεν είχα 43.
Δεν είχε φτάσει εκεί. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Να μην είχε φτάσει.
Σκέψου, θα σου πω το εξής. Σκέψου πόσο το πράγμα αυτό έχει αποκτήσει ένα momentum,
ναι,
που έβγαλε κάρτα η Φόρμουλα 1 μετά και πρόσθεσε 25 στην εκτιμόμενη ήδη απόσταση. Ναι. Δηλαδή το πήγε τον Αντωνέλη από το 131-156. Και παίζει η κάρτα μετά, το βλέπουμε στο post race και κοιτιόμαστε με τον Τακιλό. Κάτι πάει λάθος.
Να παίξουμε Αντωνέλη και στο επόμενο.
Βέβαια, εκείνη την ώρα λέω να το κρατήσω και το 42, να το έχω κάνει 67 ή να περιμένω το Μονακό.
Όχι, να περιμένω το Μονακό.
Εντάξει.
Εντάξει, δεν σε πιστεύω στο Μονακό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί και στο Μονακό. Ναι, λοιπόν, να το πάρουμε λίγο τώρα χρονικά όπως μας αρέσει και τέτοια, ή θες να το συνεχίσουμε
έτσι? Όπως θέλεις εσύ, Κώστα μου, Κώστα Ψάρα μου.
Κοίτα εδώ πόσο
φωνή
χαρούμε.
Της φωνής μου.
Πόσο συνοδοιπόρε
του podcast μου.
Δεν θα το πάρουμε χρονικά. Θα πω το εξής, αφού δεν έχετε δει τι έχει γίνει, αλλά έχετε μάθει τι έχει γίνει. Θα πω ότι αυτές οι εμφανίσεις του Αντωνέλη και μετά τα όσα έγιναν στο σπριντ και αυτό που περίμενα ότι θα έρθει το Βόλφ και θα τραβάει τα αυτή του Αντωνέλη και να σου πω εσύ είσαι 19 χρονών, δεν θα μου κάνεις εμένα. Και δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Γιατί το καταλάβαμε ότι δεν έγινε. Δηλαδή δεν είναι ότι μας είπε ο Βόλφ ότι έγινε δεν έγινε, ο Αντωνέλη ότι έγινε δεν έγινε. Καταλάβαμε την Κυριακή ότι κανένα αυτή δεν τραβήχτηκε ή και να τραβήχτηκε στη χειρότερη περίπτωση. Δεν ασχολείται με αυτά ο Κίμι Αντωνέλη. Εμένα μου έδειξε ότι είναι ένα παιδί πολύ πάνω από την ηλικία του, αγωνιστικά. Αυτό που έχει κάνει το διήμερο, αν το έβλεπα από έναν τριαντάρι θα έλεγα wow, το ότι το είδα από το νεότερο πιλότο που έχει οδηγήσει το πρωτάθλημα των οδηγών, μπορώ να πω μόνο ότι δεν του το είχαμε τίποτα, δεν μπορούσα να φανταστώ με τίποτα ότι θα τα έκανα αυτά και ναι, έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι οι πιθανότητες μου για το στοίχημα δεν είναι όσες είχα στο κεφάλι μου. Φυσικά ακόμα ελπίζω στον Τζόρτζο Ράσελ. Φυσικά έχω πάρει το Φώτιο Ανίδη και του έχω πει κοίτα να δεις αν το πουλέντ σου με προδώσει θα έρθω να σε βρω εκεί στην Πορτογαλία. Τα έχω κάνει όλα αυτά. Όλα αυτά τα έχω κάνει. Εξακολουθώ να πιστεύω στον Τζόρτζ, αλλά μου τα έδειξε τα προσόντα του ο Αντωνέλης αυτό το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.
Να πω.
Μπορείς.
Μέσα σε όλα αυτά, εγώ θα σου πω το εξής.
Παρακαλώ.
Ότι ο Αντωνέλη έδειξε ό,τι έδειξε σε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο του Ράσελ. Αυτή είναι η διαφορά.
Δεν έδειξε, το περιμέναμε.
Δεν έδειξε
ότι το Μόντριαλ το έχει.
Σε Σαββατοκύριακο κακό του Ράσελ.
Συμφωνώ.
Ήταν Σαββατοκύριακο που ο Ράσελ ήρθε σε μια πίστα που είχε δύο σερί pole position.
Σωστά.
Και είχε κερδίσει και πέρσι.
Σωστά.
Και σου παίρνει sprint pole, σου κερδίζει το sprint βγάζοντας αγκώνα και δείχνοντας μικρέ. Δεν θα σε αφήσω. Έτσι. Στην εκκίνηση κάνει ρελάνς μετά την κακή του εκκίνηση, ξαναπερνάει, γίνεται μάχη κτλ. Και δείχνει όχι να το έχει, αλλά να είναι σίγουρα εκεί. Λοιπόν, μετά έγινε ό,τι έγινε. Οκ, okay, αλλά.
Εντάξει, θα ήθελα να δω πώς θα εξελιχθεί. Αλλά δεν θα άλλαζε.
Δεν ήταν δεδομένο ότι θα είχε γίνει μετά.
Δεν θα άλλαζε την ιστορία για μένα.
Ναι. Θεωρείς ότι υπήρχε περίπτωση να συνεχιστεί ο αγώνας αυτό το ρυθμό και να με χτυπούσαν, ναι.
Όχι.
Καμία.
Αυτό λέω. Για μένα το τι θα γινόταν μετά δεν θα άλλαζε την ιστορία. Δηλαδή, ακόμα και το καλύτερο σενάριο για τον Ράσελ. Να χτύπαγαν και να έβγαινε ο Αντωνέλη. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Θα ήταν το καλύτερο. Για μένα. Ο Αντωνέλη θα είχε δείξει τι μπορεί να κάνει και τον φόβο στο Ράσελ θα τον είχε περάσει. Ανεξάρτητα το θα είχε. Τώρα, έτσι όπως έγινε και όλα η κατάσταση, χωρίς να χτυπήσουν, με την ατυχία του Ράσελ, αυτός ο φόβος εγώ λέω ότι μεγαλώνει.
Εγώ το θυμάσαι, τον έλεγα από τον προηγούμενο αγώνα ότι τον έχει το φόβο πλέον.
Ναι, ναι, μου το έλεγε.
Ότι η πίεση είναι όλη απέναντι.
Εδώ, γιατί δεν θα παραδεχτώ ότι είχες δίκιο. Έτσι. Με κάποιο διαφορετικό τρόπο το είπα και εγώ. Κατάλαβες.
Και η πίεση αυτή πλέον εντάθηκε ακριβώς επειδή. Η απόσταση μεγενθύνθηκε σε ένα καλό Σαββατοκύριακο του Ράσελ. Και πρόσεξε.
Πρέπει να είναι η αγαπημένη του πίστα. Άστο καλό Σαββατοκύριακο.
Άστο.
Η πίστα που του ταιριάζει περισσότερο, νομίζω ότι είναι αυτή.
Πιθανώς. Και πρόσεξε όμως κάτι ακόμα, να σημειώσουμε κάτι ακόμα σημαντικό. Παρότι η πίστα που ό,τι λες,
ναι, ναι.
Ακόμα και αν συνέχιζε, ακόμα και αν χτυπούσε, ακόμα και αν κέρδιζε. Και πάλι ο άλλος ήταν ούτε καν πίσω του. Θα ήταν κάπου δίπλα του.
Ναι, ναι.
Ούτως ή άλλως, ελαχιστοποίηση της ζημιάς, τσαμπουκάς από το Σάββατο, ξεκάθαρος, τσαμπουκάς Κυριακή και να δούμε πώς θα πάει.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι εδώ έχει μπει μια διαδικασία η οποία δεν θα είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμη από τη Mercedes. Δηλαδή, ναι, μπορεί να λέμε ότι ο Toto Wolff είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό, διαφωνείς, θεωρείς ότι κάποιος άλλος θα ήταν καλύτερος σε αυτό το πόστο. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι στο top 2.
Από αυτούς που είναι τώρα.
Ναι,
εκεί,
γιατί μπορεί να πούμε ο Χόρνερ ότι θα το διαχειριζόταν ίσως καλύτερα. Αλλά να πούμε ότι είναι στο top 2.
Ο Χόρνερ θα μπορούσε να το κόψει.
Ναι, μπράβο.
Αν,
ναι,
ήθελε.
Αν ήθελε.
Καλά, και τότε νομίζω ότι αν ήθελε να το κόψει, το κόψει.
Ναι. Μπορεί να είναι λοιπόν μέσα στο top 2 αυτό που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις, όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό το οποίο δημιουργείται δεν είναι εύκολο να το λύσεις, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς και να μην χάσεις έναν από τους δύο. Θα μου πεις ο Τότο είναι σίγουρο ότι δεν θέλει να χάσει κανένα από τους δύο.
Όχι. Α, γεια σου.
Όχι, δεν είναι.
Γυρίστε μερικά podcast πίσω.
Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά δεν
δύο επεισόδια πίσω τα λέγαμε αυτά.
Έλα ρε παιδί μου. Αλλά δεν θέλει να τους χάσει τώρα. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλει να χάσει κανένα από τους δύο τώρα. Αυτή τη χρονιά γιατί να τους χάσει.
Γι' αυτό πήγε και κάνει τις αγκαλίτσες στο pit lane.
Σωστά.
George.
Ναι, ναι, αγκαλίτσες και φυλάκια. Ναι, λέω. Αυτό όμως δεν περνάει με αγκαλίτσες και φυλάκια. Δεν είναι. Δεν παίρνει αντεπονάκι και πάμε παρακάτω. Δεν είναι μια πόνεσε το κεφάλι του Τζόρτζι, πόνεσε το κεφάλι του Κίμι. Εδώ έχει ξεκινήσει μια κοκορομαχία. Άρχισε το Σάββατο. Συνεχίστηκε πάρα πολύ ωραία την Κυριακή. Ναι, δεν χτύπησαν. Την επόμενη φορά μάλλον θα χτυπήσουν.
Και αυτοί θα χτυπάγανε. Εγώ το είχα δηλαδή προδιαγεγραμμένο. Να σημειώσω 2-3 πραγματάκια.
Έλα, σημειώσω.
Η γκρίνια στο Team Radio είναι το μικρό. Δεν
φυσικά,
είναι το Ράσελ.
Σε
όλες τις περιπτώσεις.
Σε όλες.
Αυτός είναι που είναι έξαλλος. Αυτόν προσπαθούν να ηρεμήσουν οι άλλοι. Και το Σάββατο.
Και το Σάββατο, όπως το λες, αλλά και την Κυριακή.
Επίσης και το Σάββατο
και
την Κυριακή.
Την Κυριακή φταίει.
Ναι. Επίσης και το Σάββατο και την Κυριακή γίνονται συμβάντα που μπλοκάρει τροχούς, τα κάνει τα λάστιχα ευθεία και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Δεν υπάρχει αυτό. Ξέρεις τι, δεν έχουμε κάποιο στοιχείο ακόμα. Σοβαρό στοιχείο για τα ελαστικά και για τα καινούργια μονοθέσια. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει με μπλοκαρίσματα και μετά τώρα soft γόμα ρε φίλε και να συνεχίζει και να μην έχει κανένα θέμα. Κάτσε να συνεννοηθούμε ρε. Τι γίνεται.
Όπου φίλε το πλάνο στην πρώτη τους μάχη που είναι η κάμερα κάτω την ώρα που αρχίζει και μπλοκάρει και καπνεί και τέτοια, λες εδώ πέρα έχουμε γίνει πλατούν.
Το βλέπω ευθεία το παιδί.
Ήταν ναι, εντυπωσιακό.
Λοιπόν, ας το πάρουμε λίγο με βάση το τι είδαμε Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο εγώ λέω ότι είδαμε ένα καταπληκτικό σπριντ και το έγραφα κιόλας ότι προαναγγέλει αυτό το σπριντ τι θα δούμε την Κυριακή. Προφανώς η μάχη των δύο ήταν όλα τα λεφτά στο σπριντ. Προφανώς και εγώ λέω ότι όλα σωστά γίνανε. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι περίεργο το Σάββατο.
Εννοείς τη μονομαχία των δύο φυσικά.
Ναι.
Εκεί δεν είχε καν λόγο να γκρινιάξει.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν βλέπω κανένα λόγο να γκρινιάξει πραγματικά ο Αντωνέλη. Όταν λοιπόν γίνεται όμως αυτή η διαδικασία με την πολύ γκρίνια την οποία βγάζει για τουλάχιστον ένα μισή γύρο, τόσο μας προσέφεραν, έτσι, δεν ξέρουμε πόσο ακόμα ήταν, αλλά καταλαβαίνεις την ένταση που υπάρχει. Και όταν πετάγεται ο Βολφ και μετά κινηματογραφικά το κάνουν, υπάρχει μια σιωπή. Γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι υπήρξε σιωπή. Είναι μια κινηματογραφική σιωπή αυτή. Σου δημιούργησε την αίσθηση, εμένα μου τη δημιούργησε, γιατί μ' αρέσουν ταινίες, ότι την Κυριακή θα δω ένα γατί. Ένα γατί κοιμή. Δεν θα το πιστεύετε. Αυτό να ξέρεις πίστεψε. Εσύ.
Δεν έκανε νιάο.
Καλά, άσε ότι δεν το πίστεψες λίγο. Λίγο τόσο δα.
Είμαι ξεκάθαρος στη σκέψη.
Μάλιστα.
Ότι το όσο και αν είναι παιδί του το George, όσο και αν αυτό τον έχει φέρει εκεί, ότι το που λένε του είναι ο Κίμι.
Είναι.
Ότι αν έφτανε σε ένα σημείο στο οποίο έπρεπε να διαλέξει, δεν θα τον ένοιαζε τι θα πει ο George. Ο George είναι ένας οδηγός ο οποίος μπορεί υπό συνθήκες σαν τις φετινές, δει τη φάτσα Κώστας, να μπει στο ρόλο του διεκδικητή ενός τίτλου.
Ναι.
Όσο καλύτερα μπορούσα να το πω.
Πιο βαρύ το περίμενα. Το είπε πολύ καλά. Εγώ έτσι, θα του το δώσω.
Το είπα καλά.
Δηλαδή περίμενα να ακουστεί βαριά κουβέντα.
Το είπα καλά.
Μπράβο πάνω.
Από την άλλη,
να σου πω, αυτή την αυτοσυγκράτηση την έχεις χτίσει το τελευταίο διάστημα.
Κοίταξε, έπρεπε εχθές να περιγράφω χωρίς να πανηγυρίζω.
Αυτό. Σε αυτό οφείλεται. Ναι, ναι. Είσαι ακόμα σε αυτό το mood. Έχεις πάρει ζάναξη.
Γιατί ήταν μπάσκετ.
Ναι, φαντάζομαι. Αν ήταν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι, είναι ποδοσφαιρικό το παιδί.
Έτσι, τι λιόλιου θα έλεγα μέσα, τι αυτό, τι θα γινόταν.
Φίλε, sorry τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω, κάνουμε άλλη κουβέντα, αλλά πες μου αν μπορούσε να φανταστεί, δεν ξέρω καν ποιος είναι ο συνθέτης, οκ. Αυτός ο Χριστιανός που το έγραψε, δηλαδή πραγματικά αν μπορούσε να φανταστεί, το τι θα γινόταν για 3-4 χρόνια, γιατί είναι και το timing, δεν είναι ένα παλιό τραγούδι που το θυμήθηκε ο κόσμος. Πρέπει να έχει βγει.
Όχι, ήρθε, συνδέθηκε, ναι, και πρόσεξε.
Σίγουρα δεν το σκεφτόταν.
Να πω κάτι. Ναι, να πω κάτι. Γιατί ξέρεις ότι βλέπω λίγο μπροστά.
Ναι.
Σκέψου την, επειδή έρχονται καινούργια γήπεδα.
Ναι.
Έχετε καινούργια τούμπα.
Ναι.
Έρχεται καινούργια γήπεδα στο Βοτανικό. Ναι. Για να σας δω, ρε παιδιά, θα διεκδικήσετε κανένα τελικό.
Πανούλη, έρχεται.
Γιατί θα πάω.
Έρχεται και καινούριο σεφ. Τι έγινε τώρα. Τι έγινε τώρα, Πανούλη.
Ναι, εγώ το έχω κάνει. Κάτω και εσύ. Εγώ το έχω κάνει δεις.
Τι τραβάμε.
Λοιπόν. Και καινούριο Καραϊσκάκι υποτίθεται έρχεται.
Α, και καινούριο. Αυτό που το πας. Ναι, βράβο. Αργεί λίγο. Έχει μια διετία σίγουρα. Αλλά και καινούριο Καραϊσκάκι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Άμα είναι να έρχονται, να έρθουν έτσι όπως φτιάχνουμε καινούργια γήπεδα, 6-7 ευρωπαϊκά στην Ελλάδα, πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο.
Εξαιρετικό.
Ναι, να επιστρέψουμε τώρα στο,
ναι,
στο θέμα.
Τι λέγαμε.
Λέγαμε λοιπόν, έλεγες για τον Ράσελ.
Α, ναι, μπράβο.
Μπράβο.
Ναι. Όσο ωραία το είπα, δεν θα μπορούσα να το ξαναπεί.
Όχι, σίγουρα δεν θα μπορούσα να το ξαναπεί και να μην το ξαναπεί.
Από την άλλη, όμως, ο Κίμι είναι ένας οδηγός, ο οποίος δεν είμαστε εκ των υστέρων προφήτες, δεν περιμένουμε το συν 42-43 για να τα πούμε. Τα ακούτε εδώ από το ξεκίνημα τη σεζόν. Είναι οδηγός προοπτικής, είναι οδηγός επένδυση, είναι ο οδηγός στον οποίο η Mercedes ποντάρει για τα πολλά επόμενα χρόνια, εκτός αν προκύψει να έχει και έναν δεύτερο πάρα πολύ καλό δίπλα του. Αν. Λοιπόν.
Σήμερα που μιλάμε, θα μου πεις, θα μπορούσα να το δούμε για τον Πιάστρη πέρσι, σε αντίστοιχο διάστημα, αλλά σήμερα που μιλάμε μοιάζει να είναι, στα μάτια τουλάχιστον του Τότο, αλλά πλέον και των περισσότερων που παρακολουθούν, σαν το καλύτερο που έχουμε δει σε τέτοια ηλικία μετά το Verstappen. Όχι.
με τη διαφορά ότι έχει σε αυτή την ηλικία ένα καλύτερο αυτοκίνητο από ό,τι είχε τότε ο Verstappen.
Σωστά.
Γιατί ο Verstappen κυνηγούσε τις Mercedes. Πράγμα που σημαίνει ότι έκανε και λίγο περισσότερες ακρότητες, να το θέσω έτσι. Λοιπόν, αλλά ναι, οι παραλληλισμοί είναι συγκεκριμένοι. Και ξέρεις, ένα σχόλιο που έκανα χθες και τότε στο Cool Down Room ήταν ότι επί της ουσίας έβλεπες εκεί το μεγαλείο από τρεις γενιές. 41, ναι, ναι, ναι. 28, 19.
Αυτό είναι το ακόμα καλύτερο αυτού του αγώνα. Καταρχήν, νομίζω ότι όσοι δεν το έχετε δει, πλάκα κάνω στην αρχή, αλλά φαντάζομαι ότι για κάποιους έπαιξε ρόλο το ότι υπήρχε ο τελικός της Ευρωλίγκας για να μην δουν, ξέρω εγώ, τους πρώτους γύρους. Αν δεν το έχετε κάνει, τους 30 πρώτους γύρους, φτιάξτε ένα καφεδάκι και καθίστε ξαναδείτε τους. Ακόμα και να τους είδατε στο γρήγορο ή ακόμα και να τους είδατε και να βλέπατε τους πανηγυρισμούς, κάντε ένα κόπο. Είναι η διαφήμιση της Φόρμουλα 1, της καινούργιας εποχής, της παλιάς εποχής, όποιας εποχής θέλετε, είναι η διαφήμιση Φόρμουλα 1, η πρώτη 30 γύρι.
Θύμισε το Ρόσμπεργκ εναντίον Χάμιλτον εκεί στο Μπαχρέιν, με τη διαφορά ότι ο Καναδάς είναι μία πίστα στην οποία αν πας να κάνεις αυτά που πήγαν να κάνουν, είναι για εγκεφαλικά. Δηλαδή, ο τότε ο Βόλφ, αν έκανε σιωπές, ήταν γιατί προσπαθούσαν τα κύτταρα του μυαλού του να λειτουργήσουν, βλέποντας αυτά τα οποία συνέβαιναν.
Και δεν είναι μόνο στην κορυφή, έτσι, γιατί δράση, μάχες είχαμε και πιο πίσω. Δεν ήταν μόνο ότι βλέπαμε κάτι στην κορυφή και μετά. Εντάξει, δεν ασχολιόμασταν ιδιαίτερα γιατί γινόταν αυτός ο κακός χαμός. Για 30 γύρους να σκοτώνονται ο Αντωνέλη με τον Ράσελ.
Είναι όμως και το Σάββατο.
Είναι
όπου
και το Σάββατο,
Σάββατο έχεις 1-2-3 τρένο χαμό.
Δευτερόλεπτο, ε. Στο δευτερόλεπτο. 1-2-3.
Απόσταση μικρή, 3-4-5 χαμό. Και στις δύο περιπτώσεις.
4-5-6.
4-5-6. Και στις δύο περιπτώσεις μια McLaren sandwich ανάμεσα στις Mercedes ή τις Ferrari. Έβαλα το
είπε
link.
Νομίζω ότι είπε McLaren και.
Έβαλα το, link, το link από το άρθρο που έγραψες για το ρεπορτάζ του Σαββάτου. Και προφανώς επειδή το 23 γύρους ήμουν όρθιος, τι αυτό, τι εκείνο. Και υπήρξαν από κάτω σχόλια, σιγά τον αγώνα, ακολουθούσαν ο ένας τον άλλον.
Ναι, φίλε, και εγώ τα διάβασα.
Φίλε, άκουσε. Εδώ να τραβήξουμε μια μεγάλη.
Ναι, γραμμή. Δηλαδή, και εγώ το διάβασα.
Δείτε κάτι άλλο, ρε! Δείτε βρολικά, ρε! Κάτι άλλο!
Παιδιά, απομακρυνθείτε από τα μικρά.
Κάτι άλλο!
Απομακρυνθείτε. Να δω τι
μαγειρική!
Να δω τι θα κάνετε εσείς που θα μοντάρετε τώρα το podcast. Να δω πώς θα το χαμηλώσετε.
Τουριστικά! Ταξιδιωτικά!
Να σου πω κάτι. Μην διώξεις τον κόσμο. Μην διώξεις τον κόσμο. Τον κόσμο πρέπει να τον συνετίσουμε, να τον συνεφέρουμε.
Δεν είναι δυνατόν να μου λες όταν για πρώτη φορά όσα χρόνια θυμάμαι τον Καναδά. Βλέπεις ότι μπορεί το ένα μονοθέσιο όχι απλά να ακολουθήσει το άλλο από κοντά, που ήταν ένα θεμελιώδες πρόβλημα στον Καναδά.
Να είναι στα 3-10.
Έτσι, να είναι ο ένας κολλημένος πίσω από τον άλλο και να φαγώνονται όλο τον αγώνα. Βλέπεις επίσης να γυρίσω κάπου αλλού. Γκρινιάζαμε η ανάκτηση, αυτό η 130R και πολύ καλά κάναμε.
Σωστά.
Αυτά. Πέρασε το Μαϊάμι, θυμάστε, σου έλεγα ότι είναι πίστα που τα κρύβει όλα αυτά. Πάμε να δούμε τον Καναδά τις ευθείες και μετά να δούμε αν θα έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αντιλήφθηκες κάτι με ανάκτηση?
Ποτέ.
Πήρες χαμπάρι να τελειώνουν?
Όχι, αν εξαιρέσεις κανένα δυο γκρίνιες των οδηγών, δεν έχω δύναμη. Οκ, μπορεί να είναι για τον οποιονδήποτε λόγο. Έτσι. Ή μάλλον να μην έχει κανένα πρόβλημα, απλά επειδή δεν φτάνει να περάσει, να νιώθει ότι δεν έχει δύναμη. Θέλω λίγο ακόμα, ρε παιδάκι.
Γιατί η Ferrari στερεί σε ισχύ.
Σε ισχύ αυτό, ναι, μπράβο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Δεν υπήρχε λοιπόν ούτε αυτό το πρόβλημα.
Φεύγει αυτό.
Πάμε παραπέρα. Ναι,
πρέπει πάντα να υπάρχει ένα πρόβλημα.
Είναι τα gimmicks και αυτά και ναι, σιγά τις ψεύτικες προσπεράσεις και τέτοια. Και ερχόμαστε τώρα Καναδά. Καναδά ειδικά που αν θυμάστε, γιατί ξεχνάτε ορισμένοι επίτηδες,
σε σας τα λέει
έτσι, ότι έρχονταν στον Καναδά DRS, δεύτερη ζώνη DRS το καπάκι και χάθηκε στον ορίζοντα 5 δευτερόλεπτα.
Σωστά, έτσι ακριβώς γινόταν.
Και ερχόσουν εδώ και έβλεπες το Σάββατο για παράδειγμα να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα και να πρέπει ο άλλος να βγάλει κοχώνες με τον τύπο δίπλα για να βρει τρόπο να περάσει και να φαγώνονται την Κυριακή οι δύο Mercedes, σου λέω, για τη μάχη της κορυφής, σαν στους άλλους, και να πηγαίνει από αριστερά και να πηγαίνει από δεξιά και να ετοιμάζεται να βγει και από πάνω και από κάτω και να βλέπεις ότι εδώ είναι οδηγός 100% και δεν μας αρέσει. Τότε τι μας αρέσει? Τίποτα δεν μας αρέσει. Άσε να φύγω.
Περίμενε πάνω. Άνοιξε την πόρτα. Έφυγε. Αποχωρεί. Μη μου τον εκνευρίζετε, θα μου πείτε. Ότι τώρα δεν κάνετε τίποτα. Τα κάνετε όμως σε άλλες φάσεις. Γιατί τώρα που τα ακούτε, λέτε μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά μετά γίνεται ο αγώνας και μπαίνετε από κάτω. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα πάνω μου. Το βασικό πρόβλημα, η πλειοψηφία του κόσμου θεωρώ ότι έχει μπει σε ένα τρυπάκι. Οπαδικό, καθαρά. Τρυπάκι. Παρακολουθεί με αυτό το γνώμονα τους περισσότερους αγώνες. Και όταν, ας πούμε, η Ferrari δεν κερδάει. Που βέβαια δεν κερδάει σχεδόν ποτέ. Όταν ο Verstappen, που ήμασταν πολύ Verstappen σε αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτό δεν κερδάει, που πλέον δεν κερδάει, είναι πρόβλημα η Φόρμουλα
1. Διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά επαγγελματική γκρινιά. Δηλαδή,
α, λες ότι μπαίνω
10
τι?
Και 10. Και θα γκρινιάξω για τη Φόρμουλα 1, 10 και 30 θα γκρινιάξω για την μπάλα.
Α, ότι θα πω σε μια άλλη σελίδα,
θα καταστραφολογήσω εδώ και εκεί.
Έχω ότι τον άλλον το έχω μέσα μου.
Και μου γκρινιάζει για τον αγώνα του Σαββάτου και μου λέει ναι, με τον DRS όμως πέρασε. Εκεί δεν τελειώνει η κουβέντα.
Εκεί τελειώνει.
Δεν τελειώνει η συζήτηση. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι κανονισμούς έχει αυτό το ρημάδι του σπορ.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε DRS, πες το.
DRS.
Πήγαινε με εσύ με τι αρέσει. Ναι. Τέλος πάντων, okay. Ας μην μείνουμε περισσότερο εκεί. Καταλαβαίνω την οργή σου, γιατί σου λέω το εισέπραξα και εγώ. Που λέω, ρε παιδί μου, κάτι δεν κατάλαβα καλά. Δεν τον είδα καλά τον αγώνα. Γιατί εγώ ενθουσιάστηκα και οι άλλοι μου λένε από κάτω ότι σιγά τον αγώνα, βαρετός αγώνας και πρέπει να καταργηθούν τα σπριντ. Είναι άλλο, έχω μία άποψη για τα σπριντ. Την ακούω.
Ήταν μακράν. Εγώ που είμαι ναι. Ο νούμερο ένα πολέμης.
Ναι, ο Πάνος Όντος. Εγώ τα γουστάρω.
Ήταν το καλύτερο σπριντ που έχουμε δει.
Είναι άλλο, δεν μ' αρέσουν τα σπριντ. Καλώς, δεν σου αρέσουν τα σπριντ. Και να ακούσω την άποψή σου και να ακούσω και τα επιχειρήματα. Αλλά το δεν μ' αρέσουν τα σπριντ. Από το εδώ τώρα έγινε ένα σπριντ το οποίο ήταν καλό.
Και δεύτερο συνεχόμενο. Ναι. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Πάμε από αγώνα σε αγώνα, με δύο εντελώς διαφορετικές πίστες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις κτλ. Και βλέπουμε υπερθεάματα Σάββατο Κυριακή. Τι άλλο να κάνουν, να καταπιούν σπαθιά. Να έχουμε σε χαμηλή πτήση και άτια και να πρέπει να περνάνε και από τα UFO από δίπλα. Τι άλλο πρέπει να γίνει.
Μπορεί να κερδίσει
σε
κανένα 2-3 αγώνες ο Χάμιλτον. Εγώ θα το ήθελα. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Να βρει έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό.
One step at a time.
One step at a time.
Καλύτερο αποτέλεσμα ως οδηγός της Ferrari.
Ξεκάθαρα.
Αφήνουμε το σπριν.
Σε αγώνα.
Της Κίνας πέρσι. Ναι. Αλλά να το πιάσω αλλιώς. Το καλύτερο του τριήμερο ως οδηγός της Ferrari.
Και ξεκάθαρα έτσι. Μπροστά από τον κύριο Λεκλέρ. Ακουστάκι. Τάκι, ακούω.
Ποιο ήταν το τρίτο στοίχημα, γιατί τα δύο με έχουν πάει καλά. Το τρίτο το έχω ξεχάσει.
Το τρίτο δεν έχουμε εξέλιξη, γιατί είναι το αν θα φύγει ο Verstappen στο τέλος της χρονιάς που έχεις πει εσύ. Μάλιστα. Ότι θα φύγει και εγώ ότι δεν θα φύγει.
Έχεις δει στην Allwyn, το έχει βγάλει απόδοση.
Δεν έχω δει ακόμα.
Είχα πει ότι θα φύγει.
Ναι.
Αυτό το χάσω σίγουρα.
Και εγώ έτσι πιστεύω.
Ναι, γιατί άλλαξαν με τις τροποποιήσεις. Ναι,
τώρα αρχίζει.
Τις άμεσες.
Αυτό. Ακούστε. Λέγεται λαϊκιστή. Κολοτούμπα.
Αφού άλλαξε την κανονική.
Λαϊκιστή κολοτούμπα στην καθαρεύουσα. Στην καθαρεύουσα κυβίστηση. Εντάξει.
Αλλάξαν οι κανονισμοί και βγαίνει και σου λέει με τους νέους κανονισμούς έχω λόγο να μείνω.
Ναι, ναι, πάνω. Γιατί άμα δεν άλλαζαν οι κανονισμοί θα.
Αν δεν υπήρξε τροποποίηση. Αν του χρόνου το 50-50 ήταν 40-60 ηλεκτρική θα μείνε. Και 50-50 θα μένε, ενώ τώρα θα μείνει.
Θα μένε.
Το στοίχημα είναι...
Αν μένει φεύγει. Τίποτα άλλο. Ούτε σπορ. Άλλο. Αν μένει φεύγει στο τέλος του 2026. Από το σπορ.
Μήπως πρέπει να τροποποιηθεί.
Δεν θα τροποποιηθεί καθόλου.
Από το σπορ.
Άσε αυτά. Άσε να κερδίσω ένα στίχημα όπως πάει κουβά. Ευτυχώς το κοινό θα το κερδίσουμε, δεν τίθεται θέμα. Αλλά το μεταξύ μας θα είναι η δεύτερη χρονιά που θα πάει κουβά και δεν αντέχω δεύτερη χρονιά. Τρίτη δεν θα έρθω. Αν χάσω, δεν θα έρθω.
Όπως μου είπες και στο τρέιλερ, εντάξει, πέμπτος αγώνας είναι.
Έτσι μέχρι... το είπα, γιατί με έπιασε στον ύπνο. Μετά από το σκέφτηκα, λέω, τι μπίπ είπα.
Μέχρι τους 22 που μπορεί να γίνουν 24.
Έχει πολύ δρόμο.
Και εδώ να πούμε ότι.
Υπάρχουν και ατυχίες σε αυτή τη ζωή. Όπως ήταν άτυχος ο Τζορ, τώρα μπορεί να είναι σε 2, 3, 4, 5 αγώνες ο Κίμι.
Μπορεί.
Δεν θα είναι ποιο θα είναι δίκαιο πρωταθλητή. Ενώ μπορεί, παιδί μου, ο Κίμι να οδηγήσει καλύτερα και τελικά να χάσει το πρωτάθλημα. Αν το χάσει.
Το ίδιο δεν έγινε πέρσι με τον Πιάστρι.
Δεν το Πιάστρι, τι έγινε.
Δεν το χάσε.
Ξεκάθαρος νικητής ο Νόρις. Ξεκάθαρος νικητής.
Το στοίχημα ποιος το πήρε πέρσι.
Εσύ το πήρες, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί με είχε πιάσει ο ενθουσιασμός στην αρχή. Φέτος ήμουν πιο προσγειωμένος, αλλά και πάλι.
Κάτσε,
δεν πάω καλά.
Θα πηγαίναμε στο Ράσελ εναντίον Κίμι Αντωνέλη και θα σου έδινα και αβάντα.
Αν την κάναμε τώρα αυτή την κουβέντα, δεν θα μου δίνες.
Ναι, αλλά την κάναμε στην αρχή.
Αυτό είναι το κακό. Αυτό, το timing που βάζω τα στοιχήματα είναι το πρόβλημα.
Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
Ουδέν λάθος. Ουδέν λάθος. Έτσι. Ταμείο είπες. Για Allwyn θα πούμε τίποτα που μας συντροφεύει. Είπαμε πριν. Το ξέχασα, είδα. Είπα και πάλι Allwyn εγώ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στο επόμενο θέμα. Ή δεν εξαντλήσαμε Mercedes, σε θεωρείς? Δεν την εξαντλήσαμε.
Δεν εξαντλείται.
Ναι, δεν εξαντλείται. Ρε παιδάκι μου, αυτό που γίνεται τώρα στους 30 γύρους. Και η μάχη φοβερή, πάει μπροστά, πίσω, αυτά. Του λένε δικαίως. Συμφωνούμε ότι δικαίως του λένε άλλαξε θέση.
Ναι, συμφωνούμε και εδώ.
Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και okay, την καταλαβαίνω την αντίδραση. Δηλαδή, και εγώ ρε παιδί μου, όταν θα έχω πέρα, δεν θέλω να δώσω θέση πίσω.
Παιδιά, η παλμή εκείνη στο Θεό.
Ναι, ναι, την καταλαβαίνω την αντίδραση. Μετά θέλω να μου εξηγήσεις γιατί ο Τότο κάπως τελειώνει αυτή την ιστορία. Ενώ όχι να τελειώσει με εντολή άκομψα. Ρε παιδάκι μου, soft γόμα είχαμε. Δηλαδή.
Άντε είχε πολύ,
Πολύ περισσότερο από όσο περίμενα. Εγώ λέω, εντάξει, τους βλέπεις, σκοτώνω, στον 22, στον 23, στον 24, στον 25, θα τους βάλει.
Δεν θέλει να το κάνει.
Ρε Τότο. Εντύπωση μου κάνει. Δεν σου κάνει. Δεν περίμενες ότι κάπου θα έμενε.
Ξέρεις τι
γίνεται. Και άρχισε να γκρινιάζει πάλι ο Κίμι κατά τη διάρκεια. Φώναζε ο Κίμι.
Το θέμα είναι ότι.
Κίμι, Αντρέα.
Συμφωνούμε, ναι. Υποθέτω ότι η απόσταση, η πραγματική απόσταση τη Μερσέντες είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. Το δούμε στις κατακτήριες του Σαββάτου.
Εννοείς με τους υπόλοιπους.
Ναι.
Ναι, ναι, φυσικά.
Ήταν μπροστά και από τους δύο.
Μπροστά,
αλλά
μπροστά.
Κοντά η McLaren, που αν δεν τα είχε κάνει όπως τα έκανε, θα τα πούμε μετά. Θα ήταν στο παιχνίδι. Κοντά η Ferrari. Πολύ καλύτερη από ό,τι μας έχει συνηθίσει η Red Bull. Η τετράδα δηλαδή το Σάββατο στις κατακτήριες ήταν στα 3 δέκατα. Καιρό έχουμε να το δούμε αυτό.
Ναι, ναι.
Έτσι. Άρα, δεδομένου ότι η απόσταση από τους άλλους δεν είναι μεγάλη. Δεδομένου ότι αν δεις τη βαθμολογία, για παράδειγμα, ο Τζόρτζο Ράσελ έχει στους 12 νομίζω τον Leclerc και στους 16 τον Hamilton. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
Δεν το πρόσεξα.
Κοντά.
Αλλά. Κοντά.
Δεν είναι ούτε το προβάδισμα το αγωνιστικό σε Grand Prix στο οποίο έχει φέρει αναβαθμίσεις full, ούτε το προβάδισμα το βαθμολογικό τέτοιο.
Πάντως είναι καλύτερο το προβάδισμα τους από αυτό που είδαμε στο Miami, έχω την αίσθηση.
Στο Μαϊάμι δεν έφεραν καμία αναβάθμιση.
Ναι, σωστά. Δηλαδή κάτι τους έδωσε. Αυτό λέω. Αυτό το λόγο.
Τους έδωσε και φάνηκε ότι τους ξαναέβαλε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχαμε το φαινόμενο Σαββάτου που είδαμε στο Μαϊάμι με τις Μακλάρεν εκεί. Λοιπόν, αλλά δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Mercedes είναι στο Θεό και δεν βαριέσαι άστους.
Όχι.
Αυτή είναι η έκπληξη.
Βέβαια. Και σου λέω, και ήταν και μια προφανέστατη επιλογή που δεν νομίζω ότι θα του τύχησε και ιδιαίτερα και στην εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή, αν έκανε τον 24ο-25ο γύρο pit stop, θεωρείς δεν θα άντεχαν τα ελαστικά μέχρι να φτάσουμε στον 68? Δεν το θεωρώ.
Και όπως και να έχει όμως, θα γινότανε. Ένα γύρο μετά, δύο, πέντε, θα γινότανε. Εκεί τι θα έκανε. Προφανώς θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα στην επιλογή ο προπορευόμενος. Σωστά.
Ναι, βέβαια, ο προπορευόμενος θα έχει. Αυτό θα έπαιρνε πρώτο, μα γι' αυτό λέω να το λύσει. Θα τον έβαζε, θα βάζει τον Ράσελ πρώτον. Θα βάζε μετά τον Αντωνέλη, θα άνοιγε λίγο η ψαλίδα μέχρι να τα ξαναπούνε, να ξαναρθούν κοντά. Θα είχαν περάσει 15-20 γύρι. Ξέρεις, μπορεί να είχαν πέσει λίγο οι παλμοί.
Μήπως το overcut, παύλα, undercut δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που δημιουργούσαν μόνοι τους.
Ναι, δεν ήξερες πώς θα λειτουργήσει, γιατί δεν το είχαμε δει μέχρι εκείνη την ώρα. Αν δηλαδή θα μπορούσε με τη soft γόμα να έχει ακόμα ζωή, ο Αντωνέλη να χτυπήσει το γύρο και τελικά να βρεθεί ευνοημένος από το ότι άργησε να μπει και άντε μετά λύσε τις διαφορές εσύ με τον Ράσελ. Έτσι. Και γιατί με βάλε
τώρα ο Ράσελ έχει να τα βάλει με την τύχη του.
Ναι, ναι.
Και μόνο. Γεια.
Μάθαμε τι είχε τελικά.
Νομολογώ ότι δεν ασχολήθηκα.
Ούτε εγώ.
Αλλά από αυτό το οποίο άκουσα, κινητήρας.
Κινητήρας. Και εγώ γι' αυτό δεν ασχολήθηκα κιόλας, ότι ήταν κινητήρας.
Και μετά
και πήρε πρόστιμο.
Έτσι. 5.000, αλλά με αναστολή.
Με αναστολή 12 μηνών. Για τον τρόπο που αντέδρασε, που πέταξε
το headrest.
Το headrest μέσα στην πίστα. Εντάξει. Δεν τον κατηγορώ εκεί. Δηλαδή κι εγώ έξαλλος θα ήμουν. Εντάξει, καλό είναι να είμαστε λίγο αυτό, αλλά δεν το κατηγορώ τώρα το Χριστιανό. Αλλά θα μου πεις 5.000, γιατί είναι 5.000.
Ακόμα και αν έχανε.
Ναι, τι να χάσει 25
δεκαετία. Ακόμα και αν έχανε τον αγώνα. Έτσι.
Άλλο πράγμα.
Είναι βαθμοί. Πόσο μάλλον αν τον κέρδιζε τον αγώνα και αντί να ροκανίσει 7, έχασε 25.
Ρε παιδί μου, αυτοί στο μυαλό του στη Mercedes και οι δύο πιλότοι πιθανότητα έχουν ότι μέχρι το τέλος της σεζόν εμείς θα κυριαρχούμε. Δεν θα μας περάσουν. Δεν θα μας περάσουν στην εξέλιξη οι υπόλοιποι. Αυτό έχουν μάλλον στο μυαλό του. Θέλω να σου πω ότι.
Δεν είμαι σίγουρος.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό έχουν στο μυαλό του. Συμφωνώ μαζί σου ότι Μάλλον δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή,
νομίζω ότι περισσότερο το πρόβλημα το ότι έχει στο μυαλό του ότι δεν πρόκειται να του χαριστεί κανείς.
Ναι, αλλά άλλο θέλω να πω. Πες ρε παιδί μου ότι ας πάρουμε το σενάριο ότι αυτοί κυριαρχούν. Στους επόμενους αγώνες είναι συνεχώς εκεί ψηλά. Θέλει 4 νίκες με δεύτερες θέσεις Αντωνέλη. 4 νίκες για να καλύψει 25 βαθμούς που έχασε χθες. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγάλη ζημιά. Μπορεί να μην αποδειχθεί τόσο
μπορεί
μεγάλη.
Μπορεί να μείνει ο Αντωνέλη στο Μονακό.
Στο Μονακό να μείνει ο Αντωνέλη. Οπότε τι είχαμε, τι χάσαμε. Τα άλλα να μην τα πούμε. Λοιπόν, okay, ας αφήσουμε λοιπόν Mercedes γιατί θα τελειώσει το podcast. Γιατί θέλω να πάμε στην καταπληκτική επιλογή, απόφαση της McLaren. Και θέλω να σου πω μια ιστορία. Ήμουν αποφασισμένος τύπος. Θέλω να σου πω μια ιστορία. Πριν αρκετά χρόνια λοιπόν, ταξιδεύω επαγγελματικά. Ωραία. Για Βρυξέλλες. Εντάξει, πάνω.
Ωραία.
Έχω ξυπνήσει το πρωί, αρχές Μαΐου, αρχές Μαρτίου, έχω ξυπνήσει το πρωί. Χαρά σε ου. Μια χαρά θέλω. Κοντομάνικο, έτσι μιλάμε 30 βαθμούς. Παίρνω τη βαλτσούλα μου, με κοντομάνικα και με ένα μπουφανάκι και πάω στο αεροδρόμιο. Φτάνω στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Ταξίδευα με άλλους 5 συναδέλφους. Ωραία. Βλέπω 5 συναδέλφους οι οποίοι έχουν τις γούνες στα χέρια. Αντιλαμβάνομαι εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Ότι δεν είναι και οι 5 μπιπ.
Κάτι δεν πάει καλά εδώ.
Ναι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι με τις γούνες για να πάμε στις Βρυξέλλες. Και ρωτώ. Ρε παιδιά, γιατί φέρατε τις γούνες? Έχεις δει ότι στις Βρυξέλλες έχει μείον 10? Προφανώς και όχι. Τι έκανα λοιπόν? Πήγα στο κατάστημα στο αεροδρόμιο. Πήρα το μπουφανάκι, το χοντρό. Πήρα 2 πουλοβεράκια.
Μεγιά.
Ευχαριστώ, μεγιά. Πήρα μου στήχησε, μου στήχησε. Πήρα 2 πουλοβεράκια, τα έβαλα στη βαλίτσα, ταξίδεψα και πήγα στους μείον 10 με χιόνι. Και χιόνι. Εσείς δε και κύριοι της McLaren, βγαίνετε μέσα και βλέπετε τριγύρω σας κάτι κόκκινο. Νο, 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 νο.
Κόκκινο παντού, δηλαδή λες και στο ΆΚΑ ήταν. Δηλαδή...
Έχω και αυτόν τώρα με το ΆΚΑ. Ναι. Λοιπόν, κόκκινο παντού. Δεν αντιλαμβάνεστε.
Συγγνώμη, Telecom Center.
Ναι, δεν αντιλαμβάνεστε. Κάτι λάθος έχει πάει. Πρόσεξε. Δεν το ξέρεις πριν, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις ότι θα βάλουν soft. Πες ότι δεν έχεις την ενημέρωση.
Έχεις το περιθώριο όμως, έχοντας κάνει και το γύρο σχηματισμού.
Σου δίνει. Να... Τι γύρο? 2 γύρους σχηματισμού. Δηλαδή, σου λέει. Ξύπνα. Ρε, κάτι συμβαίνει εδώ. Σου μιλάει ο κακομοίρης ο πιάστρης ότι παιδιά. Ξέρετε, δεν είναι. Μάλλον δεν μοιάζει.
Έλεγες να μπουν απευθείας μέσα, δηλαδή να εγκαταλείψουν τις θέσεις στη δεύτερη σειρά του grid.
Ακριβώς.
Και να. Ναι.
Θα χάσουν να είναι πολύ λιγότερο από αυτό που χάσαν τελικά. Από αυτό που χάσαν. Έμειναν. Επέμειναν. Πάρα πολύ σε ένα ξεκάθαρο λάθος. Που ξαναλέω, είναι ξεκάθαρο λάθος όπως αποδεικνύεται. Θα άνοιγαν οι ουρανοί και θα λέγαμε άντε μόρι, McLaren τι έκανες τώρα και μπράβο σου.
Ναι, σε τέτοιο ρίσκο όμως δεν παίρνεις ρίσκο και με τους δύο.
Επίσης.
Το μοιράζεις.
Επίσης. Δηλαδή το ρίσκο και με τους δύο το παίρνουν. Το παίρνει Cadillac. Οκ. Α, πάρει ρίσκο και με τους δύο. Εντάξει, λογικό. Βάλε και full wetness, ρε παιδάκι μου. Το έχεις το δικαίωμα. Εσύ, κυρία McLaren, που βλέπεις ότι είσαι ανταγωνιστική, γιατί ήταν ανταγωνιστική το Σάββατο και σε ρυθμό αγώνα ανταγωνιστική, που θα μπορούσες να διεκδικήσεις.
Και την Κυριακή ο ρυθμός δεν ήταν κακός.
Βέβαια. Και να διεκδικήσεις πράγματα, κάνεις αυτή την επιλογή. Θα μου πεις, αν είχε κάνει άλλη επιλογή, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα το κυβότιο του Νόρις. Πιθανότατα θα υπήρχε. Αλλά είναι και λίγο όταν κάτι αρχίσει άσχημα, όταν το τρώει ο γάιδαρος, μπουρου μπουρου. Κάπως έτσι έγινε.
Χρεώνεσαι μία εντελώς, ή μάλλον δύο, εντελώς λάθος. Κανονικά είναι 4, γιατί είναι οι αρχικές και οι συνεχείς αποφάσεις.
Ναι, ναι.
Να μην ακολουθήσεις το τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Το χρεώνεσαι και το κουβαλάς μετά. Γιατί όταν θα ξαναέρθει μια αμφισβητούμενη έτσι, επιλογή, έτσι, να είσαι στο 50-50, κουβαλάς το βάρος, μην κάνω πάλι την πατάτα της προηγούμενης φοράς.
Και κουβαλάς και τους πιλότους, οι οποίοι σε αμφισβητούν. Γιατί αν δικαιωνόντουσαν. Θα έλεγαν οι πιλότοι, κάτι ξέρουν. Τα παιδιά βλέπουν μπροστά. Τώρα που ο πιλότος το αμφισβήτησε, ο Πιάστρη, και δεν τον άκουσες, την επόμενη φορά που θα πας και θα του πεις, θα είναι δύσκολο να τον πείσεις.
Σκέψου όμως τι ωραία κίνηση έκανε, πέρασε ο Νόρις πρώτος.
Φοβερή εκείνη.
Να έπιανε βροχή στο τέλος του δεύτερου γύρου.
Ναι, ναι. Θα έβγαινε. McLaren ξέρει πως θα έβγαινε μετά. Θα τα κατέβαζαν κάτω.
Βλέπω τον Ζακ Μπράουν με χιτώνα.
Ναι, ναι.
Να ερίζεται.
Κανονικά. Δεν έγινε αυτό και από εκεί πέρα πήγαν όλα στραβά. προκάλεσε εκνευρισμό στο Πιάστρι όλη αυτή η διαδικασία, γιατί χρειάστηκε να κάνει γρήγορα pit stop. Ο Πιάστρι έκανε στον πρώτο γύρο, ο Νόρις στο δεύτερο. Έκανε γρήγορα pit stop. Έβλεπε πολλά μονοθέσια μπροστά, γιατί αναγκαστικά πέσαν τελευταίοι. Ήθελε να κερδίσει γρήγορα θέσεις, γιατί ήξερε ότι είχε ρυθμό και γι' αυτό κάνει αυτή την κουτουράδα με τον Άλμπον. Τώρα δεν μπορεί να μην υπολόγιζε ότι δεν φτάνω μέχρι εκεί, ψυχούλα μου. Πού πα να τον περάσει, δεν θα στρίψει αυτό. Ποινή στον Πιάστρι, τέλος ο αγώνας για τον Πιάστρι, πραγματικότητα τον του δέχεται ποινή, και για τον Νόρις τα ίδια έγιναν. Γιατί χρειάστηκε να μπει και στα πίτω Πιάστρι να αλλάξει την εμπρός αεροτομία, αλλά και για τον Νόρις έκανε pit stop, και άλλο pit stop γιατί είχε πρόβλημα, και τελικά το πρόβλημα αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο αφού χρειάστηκε να εγκαταλείψει. Μεγάλο πρόβλημα για τη McLaren, εγώ λέω.
Συνεχίζω με το σερί που η McLaren θα έχει ή αγώνες στο Θεό ή στο πάτωμα.
Ναι. Και είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί στο Μαϊάμι δημιούργησε την αίσθηση και στους ίδιους ότι είμαστε εδώ και είμαστε ανταγωνιστικοί, όχι για να είμαστε στο βάθρο, και ανταγωνιστικοί για πρωτάθλημα.
Και δεύτερο σερί αγώνας που φέρνει μεγάλο πακέτο αναβάθμισης.
Ναι.
7 αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι, 6 στο Μοντρεάλ.
Και νομίζω ότι είναι κακό το timing αυτό, το ότι συνέβησαν όλα αυτά μαζί στον αγώνα της Κυριακής και με το τι έρχεται μπροστά.
Ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι επειδή στο Μονακό πολλά μπορούν να πάνε στραβά για όλους.
Ναι.
Όσοι κουβαλάνε τις κακές επιλογές είναι σε δύσκολη θέση.
Ναι. Πάμε στην κυρία Φεράρι.
Καλή.
Ναι, εδώ θα πεις καλή. Εντάξει, δεν θα πεις Παναγία μου τη Φεράρι είναι αυτή. Αλλά θα πεις. Όχι, καλά. Θα πεις καλά.
Καλά.
Καλά, δηλαδή είμαι καλά ρε παιδί μου. Αυτό που είδα, την εξέλιξη, την είδα. Βελτίωση είδα. Τον καλύτερο Χάμιλτον τον είδα. Και ό,τι άποψη και να έχει κάποιος για Χάμιλτον, Λεκλέρ, μπορεί να θεωρεί ότι ο Λεκλέρ είναι καλύτερος από τον Χάμιλτον. Ό,τι θέλει, μπορεί. Δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι ο Χάμιλτον που θα νιώσει καλά με το μονοθέσιο, όπως έχει συμβεί πολλά και στο παρελθόν με τα μονοθέσια στη Mercedes, δεν θα τον βλέπει το Λεκλέρ. Αν νιώσει ο ίδιος καλά. Και αυτό που θα μπορεί να προσφέρει είναι πολύ παραπάνω και μπορεί να μπει και να διεκδικήσει πράγματα. Δεν λέω ότι θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Για τη Φεράρι μιλάμε, μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο.
Να ρίξω όμως στο τραπέζι ότι όσο καλό είναι το Μοντρεάλ για τον Ράσελ, τόσο κακό είναι παραδοσιακά για τον Λεκλέρ.
Και τόσο καλό είναι και για τον Χάμιλτον. Ρίξτε το και αυτό.
Είναι
και
αυτό.
Είναι και αυτό. Και τώρα θα πάμε σε ένα σιρκουί που παραδοσιακά είναι καλό για τη Φεράρι. Αλλά είναι καλό συνήθως όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν δεν έχει ένα καλό μονοθέσιο.
Όταν δεν έχει το βάρος του ρόλου του φαβορί.
Μπράβο. Ξαφνικά εμφανίζεται στο Μονακό και λέει: ωραία, φίλε, τι κάνανε αυτοί. Δηλαδή, είναι σαν να στοχεύουν στους πρώτους 7 αγώνες, 5-6 ανάλογα πότε είναι το Μονακό, ότι εκεί θα είμαστε. Στοχεύουμε εκεί και τα πάνε καλά εκεί. Τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει έτσι. Γιατί όντως έχει δείξει μια πρόοδο και μια εξέλιξη το όλο θέμα με τη Ferrari. Μ' άρεσε πάρα πολύ η μάχη Hamilton Verstappen. Θύμισε πράγματα σίγουρα από το πρόσφατο παρελθόν και πολύ τίμια μάχη.
Και καταρχήν είχαν βρεθούν στην ίδια σειρά του grid από την Ουγγαρία του 23.
Τι λες τώρα. Φοβερό.
Φοβερό.
Φοβερό. Και μάλιστα μας δίνουν μια τέτοια μάχη την ώρα που ο Verstappen. Δεν λες ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο νιώθει καλά. Βλέπε το Χάτζερ να είναι ταχύτερος από αυτόν. Κάτσε, περίμενα, συνεννοηθούμε. Να συνεννοηθούμε λίγο. Άρα δεν νιώθεις ότι είναι καλά ο Verstappen. Κι όμως όταν τη βρήκε την ευκαιρία του στον αγώνα, τα έκανε. Όταν βρήκε την ευκαιρία να αμυνθεί έναντι του Χάμιλτον, αμύνθηκε, αλλά τίμια. Δεν αμύνθηκε, πώς το πω, με τεράστιο ρίσκο.
Ήταν ο Verstappen του δεύτερου μισού της προπέρσινης σεζόν, εκεί όπου ήξερε ότι το μονοθέσιό του δεν τραβούσε, που είχε κάνει μια πολύ μεγάλη
ναι.
Red Bull μέχρι και το Austin.
Και προσπαθούσε να κάνει και ελαχιστοποίηση της μοτορας.
Εδώ αυτό που έχουμε τώρα είναι το καλύτερο που μπορούμε να πάρουμε. Μην το πετάξουμε σε σκουπίδια.
Ναι, και παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμα, ανεβαίνει βάθρο. Εντάξει,
πρώτο βάθρο.
Πρώτο.
Πρώτο φετινό, φτάσαμε πέμπτο αγώνα.
Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν είναι μια συνθήκη η οποία για το Verstappen είναι OK. Δεν μπορεί να είναι OK αυτή η συνθήκη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμβιβαστεί αυτή τη χρονιά με αυτή τη συνθήκη. Δεν βλέπω κάτι. Βλέπεις κάτι καλύτερο.
Κοίταξε, είδε την βλέπει για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα τη βελτίωση.
Σωστά.
Επειδή ο Verstappen είναι ένας οδηγός ο οποίος δεν μασάει μισή λέξη, καταλαβαίνεις εξ αρχής και από τα λόγια σε μεγάλο βαθμό, αλλά ακόμα περισσότερο αν τον βλέπεις και όλα σε εικόνα όταν τα λέει, καταλαβαίνεις 100% ποιο είναι το mood της στιγμής. Mm. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι το πράγμα διορθώνεται.
Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ρε παιδί μου, εγώ νιώθω βλέποντας και το Χάτζαρ και το τι κάνει ο Χάτζαρ. Νιώθω ότι αυτοί οι 5 αγώνες για τον Verstappen είναι και μια αναζήτηση του ιδίου με τα νέα δεδομένα. Δηλαδή, ότι όσο και να έχει το εγώ του εδώ, στο Θεό, νομίζω ότι και ο ίδιος, ενδόμηχα δεν θα το πει ποτέ έξω, σε κανένα, δηλαδή, μην περιμένεις όταν πάντα τώρα τη σχέση να το πει, ότι και ο ίδιος έχει μια τέτοια ότι έχω πράγματα να μάθω εδώ, να εξελίξω, γιατί μπορεί να συμβαίνει τώρα αυτό, δεν μπορεί κάποιος με το ίδιο μονοθέσιο, με το δικό μου, να είναι ταχύτερος από μένα, δεν γίνεται. Άρα νομίζω ότι είναι σε αυτό το mood, σε αυτή τη φάση, ότι δεν είναι αυτός ο τέλειος και μόνο οι μπιπ που έχουν κάνει μπιπ με το μονοθέσιο, ότι και αυτός έχει κάτι να δώσει ακόμα, κάτι να καταλάβει, να βρει ακόμα, όχι?
Μπορεί, μπορεί.
Πολύ συγκαταβατικός είσαι.
Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι μια περίοδος η οποία είναι εκμάθησης για όλους. Δηλαδή, σε μια χρονιά την οποία θεωρώ ότι ίσως να είχαν εξ αρχής και όλοι ξεγραμμένοι.
Ναι.
Βλέπουν ότι ίσως να μην είναι εντελώς ξεγραμμένοι. Και παλεύουν να τη μαζέψουν. Επιμένω στο που είπα νωρίτερα, που όταν αναφέραμε και το στοίχημα, ότι για τον Verstappen είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουν γίνει βήματα αλλαγής των κανονισμών, το ότι ο Καναδάς ήταν όπως ήταν και δεν ήταν όπως ήταν η Σουζούκα. Λοιπόν, και σύν η προοπτική της επόμενης χρονιάς, όπου θα επιστρέψει η αναλογία η ισχύος ανάμεσα στο θερμικό κινητήρα και τον ηλεκτροκινητήρα υπέρ του θερμικού, άρα περισσότερο στα θέλη του Verstappen, έχει αλλάξει γενικότερα ορίζοντας,
ναι,
θεωρώ.
Ωραία. Δεν μου λες τώρα, για να κάνουμε και μια προσπάθεια, αυτή τη φορά γιατί γκρινιάζουν όλοι όσοι μου έχουν στείλει μήνυμα γιατί τι πάθατε φέτος και το πάτε μία ώρα και 10 λεπτά κάθε podcast και τους υποσχέθηκα ότι δεν θα το πάμε πλέον. Απλά είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Κατάλαβες, ενώ τώρα που τα λέμε αυτό. Ναι, εδώ όχι, κοίτα, κοίτα, μια χαρά είμαστε.
40 λεπτά.
40 λεπτά. Εντάξει. Δεν είπα πάμε στα 35 με τη μία.
Έλα, για πες, τι θες να το λήξεις.
Όχι, θέλω να σου πω γιατί είναι στο Μάρτι.
Για να δω τι θα μου πεις.
Όχι, δεν θέλω να σου πω. Θέλω να σε ρωτήσω για την Αστον Μάρτιν.
Για να δω τι θα με ρωτήσεις.
Ρε παιδί μου, είναι θλιβερό. Και πιστεύεις αυτό το θλιβερό θα συνεχίσει?
Εγώ ξέρω ότι ο Αλόνσο στον πρώτο γύρο ήταν 10ος.
Ναι, στον πρώτο γύρο.
Αλόνσο Νάρος. I am the best.
Ναι. Θέλω να σου πω ότι περισσότερο έξω δεν έχεις παίξει σε κάτι σε αυτή τη ζωή.
Όλος ο πλανήτης.
Αλήθεια είναι αυτό. Απλά να το πω ότι.
Μπορούσε κανείς να φανταστεί που θα ήταν η Άστον Μάρτιν φέτος?
Όχι.
Και να το συνδέσω με την προηγούμενη κουβέντα. Να φύγει ο Verstappen.
Να πάει πού?
Αφού η Άστον Μάρτιν δεν
υπάρχει. Πού να πας?
Μετά θα πρέπει να γίνει. Να αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία στη φάση με τον Τότο. Αυτό. Το σενάριο Άστον Μάρτιν θέλει πολύ ρίσκο για να πεις ότι θα επενδύσει εκεί.
Ναι, αυτό θεωρείς ότι. Έχουμε 20 αγώνες. Εντάξει, 20 δεν έχουμε. Πες ότι έχουμε 17.
Πιστεύω ότι θα έχουμε 19. 19. Ότι θα έχουμε 19, γιατί η κατάσταση βελτιώνεται. Ναι. Άρα θεωρώ ότι μπορεί και να στριμώξουν τους άλλους δύο.
Ωραία. Πες ότι έχουμε 17, 18, 19, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Νιώθω, παιδί μου, ότι μετά τον 15ο αγώνα θα μπορεί να υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξίας ότι κάτσε, ρε παιδί μου, κάτι εδώ αλλάζει, κάτι βρήκανε.
Κοίταξε, στο Μαϊάμι μίλησα με τον Οριχάρα, τον υπεύθυνο των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Honda στην πίστα. Ήταν ξεκάθαρος με τα λίγα του αγγλικά για το πλάνο τους, για.
Ξεκάθαρος σε τι, ότι θα γίνει?
Ότι υπάρχει το χιπλάνο.
Ναι.
Άσε να το πω.
Ναι, μάλιστα, συγγνώμη.
Μίλησα και λίγο και με τους ανθρώπους του PR τριγύρω.
Ωραία.
Για να ψυχανεμίσω λίγο τη φάση. Ξέρουν που τα έχουν κάνει σαλάτα.
Ναι, okay. Καλό είναι αυτό. Άμα ξέρεις που τα έχεις κάνει,
έχουν καταλάβει, έχουν εντοπίσει αυτό και φτιάχνουν σταδιακά. Νομίζω ότι το γεγονός ότι βλέπεις τόσο πλέον τη Άστον Μάρτιν στην πίστα σημαίνει ότι έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το θέμα των κραδασμών.
Σωστά. Αλλιώς δεν θα ήταν τόση ώρα στην πίστα.
Όχι σε ρυθμό να πηγαίνουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή πιστεύω ότι
κινούμαστε.
Υπάρχει πολύ περισσότερη ταχύτητα εκεί, αλλά η ταχύτητα ξαναφέρει το τέτοιο. Δεν νομίζω ότι θα λυθεί άμεσα. Θεωρώ ότι η χρονιά όπως και να έχει είναι ξεγραμμένη. Νομίζω το πραγματικό ερώτημα εκεί,
ναι,
και το έκανα στον Αλόνσο στο Μαϊάμι και θα δείτε την απάντηση στο Formula One Show του Μονακό. Αλλά μαζί με την ατάκα του για το πώς είναι η πατρότητα.
Ναι, αλλά θα μας πεις τώρα κάτι.
Η ερώτησή μου ήταν, ωραία, ναι. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με τον κινητήρα, υπάρχουν κραδασμοί, υπάρχουν αυτά. Το μονοθέσιο, πόση ταχύτητα έχει μέσα, mm-hmm. πραγματικά. Δηλαδή, έχουν φύγει όλα αυτά.
Είναι βασικό ερώτημα.
Πόσο γρήγορο είναι στα αλήθεια το Aston Martin.
Και?
Εντάξει, δεν με φάνησε ότι πήρα μια ξεκάθαρη απάντηση.
Καλά, το φανταζόμουν, απλά είπα μπάσκετ.
Και ναι. Γιατί δεν την έχει. Ναι. Γιατί, ξέρεις, στην αρχή το αφήγημα ήταν όλο πάνω στη Honda. Νομίζω ότι και εγώ ήμουνα ίσως υπερβολικά επιθετικός πάνω στη Honda στην αρχή. Έχω αρχίσει να αποδέχομαι ότι η ακραία χωροθέτηση του Νιούι έχει δυσκολέψει τα πράγματα. Βέβαια, απ' την άλλη, όταν είσαι στη Φόρμουλα 1 και κυνηγάς το απόλυτο, χαίρομαι πολύ. Για τα δύσκολα είσαι. Δεν σε θέλω για τα εύκολα.
Σωστά.
Έτσι.
Και όταν έχεις το Νιούι, ξέρεις, δύσκολο να αμφισβητείς το Νιούι.
Και επιμένω ότι αν κοιτάξει κάποιος την Άστον Μάρτιν, βλέπει ένα μονοθέσιο που διαφέρει σε πολλά. Από την πρώτη στιγμή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρεις, είναι αυτό που. Εσύ αν δούλευε.
Ναι.
Τι θα γινόταν εδώ. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάρουμε απάντηση φέτος. Από την άλλη,
είναι
αυτό,
πρόβλημα αυτό όμως, φίλε.
Υπάρχει και ένα καλό.
Τι, ποιο είναι το καλό? Εγώ δεν βλέπω κάτι καλό.
Υπάρχει.
Για πες το καλό.
Ότι μένει ο Αλόνσο και του χρόνου.
Εντάξει, μωρέ, έτσι κι άλλο θα έμενε.
Δεν θα έμενε γιατί θα πήγαινε άλλο στη θέση του.
Α, γιατί θα πήγαινε ο Φερστάπεν.
Αν πετούσε, α το πούμε.
Αν πετούσε. Ναι, σωστά. Το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό που λες. Πάντως είναι λίγο στενάχωρο γιατί θέλαμε κάτι καινούριο. Και okay, μπορεί να έχουμε μια ανακατάταξη στην κορυφή, δηλαδή εκεί που είχαμε πέρσι το McLaren και μετά οι υπόλοιποι. Τώρα έχουμε Mercedes και μετά οι υπόλοιποι, αλλά δεν κουνηθήκαμε και πάρα πολύ. Εδώ θα κουνιόμασταν λίγο με την Aston Martin και το φανταζόμασταν όλοι και το περιμέναμε όλοι.
Έχει
και,
πάντως,
και η ιστορία Alonso είναι φανταστική το να μπορέσει.
Έχει βελτιωθεί πολύ. Η Cadillac, να σημειώσουμε ότι με το upgrade του Miami είχε επίσης κάνει σημαντικό βήμα προς το εμπρός. Να διεκδικεί Q2, κάτσε φίλε.
Ναι. Σημαντικό βήμα, συμφωνώ.
Λοιπόν, αρκεί να αντέχουν τα ψαλίδια.
Ναι, εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί.
Λοιπόν, αλλά κάτι βλέπεις και εκεί. Και πριν σε πάω στην 12η ομάδα για να κλείσουμε με αυτό, γιατί αν νόμιζες ότι θα το γλιτώσεις, είσαι πολύ γελασμένος. Μία ώρα και 10 λεπτά, ρε. Μία ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, να πούμε Αλπίν πόσο καλή δουλειά και πόσο best of the rest και πόσο Φράνκο Κολαπίν το δεύτερο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο με τον καλύτερό του τερματισμό.
Σωστά.
Έκτος τώρα.
Σωστά.
Williams έχει κάνει περισσότερη δίαιτα από μένα, βελτιώνεται κτλ.
Έρχεται καλοκαίρι γι' αυτό.
Ναι. Εντάξει.
Τι άλλο.
Αυτό. Πάμε να πούμε λίγο για bid στα γρήγορα.
Άντε, για πες. Εσύ τα έχεις τα ρεπορτάζ αυτά.
Γελάω. Ναι. Γελάω. Γιατί δεν τα αναφέραμε καθόλου. Όπως γελούσαμε όσους λέγανε, ανακοινώνει ο Χάμιλτον ότι αποσύρεται την ενεργό δράση στο Silverstone.
Αυτό πώς είχε βγει. Πώς είχε βγει.
Το έβγαλε κάποιος.
Α, και έγινε αυτό αναπαραγωγή.
Και έγινε αναπαραγωγή. Λοιπόν.
Εν τω μεταξύ, απλά να πω κάτι. Όσο εξελισσόνται τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό που πρωτοβλέπετε θέλει πρώτα να το ζυγίσετε. Μπορεί να δείτε τον εαυτό σας να κάνει πράγματα που δεν είστε εσείς, γιατί είναι AI. Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν μπορεί να μην αμφισβητείς μία είδηση την οποία έβγαλε ο Χ και απλά μετά πάει και το αναπαράγουν οι υπόλοιποι.
Υπάρχουν τρία παραδείγματα μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Η αποχώρηση του Χάμιλτον.
Ναι.
Παραμύθια. Το ότι παίζουν ξύλο ο Κομάτσο με τον Οκόν.
Οι οποίοι αυτό, ναι, το είδα.
Το διέψευσαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
Το είδα ότι κυκλοφόρησε και διαψεύστηκε.
Επειδή στο Μαϊάμι πέρασε αρκετό χρόνο κοντά σε ανθρώπους της ΧΑΣ και μιλώντας με ανθρώπους της ΧΑΣ, το κλίμα δεν ήταν τέτοιο. Ότι μπορεί να υπάρχει μια ένταση, μπορεί και να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο λέγανε. Και τώρα μεταξύ μας, θα διώξει τον Οκόν μεσού στη σεζόν για να βάλει μέσα τον Ντουχάν?
Ναι, διάβασε όταν αντικαταστάτη και εκεί μου φάνηκε, λέω, αυτό έτσι. Δεν μπορεί να έχει βάσει.
Και το τρίτο που λέει μπαίνει 12η ομάδα στο Κρήτη.
Μπράβο, για πάμε στη 12η λοιπόν, ομάδα που θα μπει στο Κρήτη. Λοιπόν.
Να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό.
Και δεν σημειώνεις.
Παρονομαστείς και στα τρία. Κανένα από τα τρία σενάρια δεν ήταν σε άρθρο το οποίο το έβλεπες σε σοβαρό μέσο, υπογεγραμμένο από άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στα πάντα. Από δημοσιογράφο ο οποίος είναι εκεί, βλέπει, ακούει, καταλαβαίνει. Ήταν όλα από wannabes, έτσι, που κυνηγάνε το κλικ. Για να καταλαβαίνετε, πάντα θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε το γράφει. Διαλέξτε, ρε παιδί μου, ένα έγκυρο site και ένα έγκυρο δημοσιογράφο. Πορτογάλο, Ρουμάνο, ό,τι θέλετε. Αυτόν θα λέτε. Αν δεν το γράφει αυτός, Είναι μούφα.
Ναι. Τέλος πάντων, τόσο απλά. Το είναι μούφα, μην το πείτε κατευθείαν, αλλά απλά να ρωτηθείτε αν είναι μούφα.
12η ομάδα είναι δυνατόν να μπει, ας πούμε, άμεσα. Αδύνατο. Η Cadillac της πήρε τρία χρόνια,
συζητήσεων και
να δεχτούν και... να τη βάλουν, ενώ είχε ανοίξει και η διαδικασία από την FIA. Η FIA την ήθελε και πέρασαν τρία ολόκληρα χρόνια. Εταιρεία με επένδυση, με από πίσω όλα τα εχέγγυα, ομάδα η οποία ήταν ήδη στημένη και είχε έδρα και στην Αγγλία να δουλεύει χωρίς να έχει πάρει το πράσινο φως. Λοιπόν, με τα πολλά αναγκάστηκαν οι υπόλοιπες ομάδες να πούν ότι αυτή εδώ η τσέπη, εδώ η δικές τσέπη, γιατί... Ό,τι έχει μέσα θα το μοιραστούμε στα 11 και όχι στα 10. Δύσκολη απόφαση.
Πολύ.
Και αν νομίζετε ότι αυτοί
και
θα
δεν
δεχτούν...
Είναι... Μοιράζουμε 10 ευρώ.
Έτσι. Και αν νομίζετε ότι θα δεχτούν να το μοιραστούμε στα 12, είστε επίσης πάρα πολύ γελασμένοι.
Αν δεν υπάρχει λόγος, μπορεί να υπάρξει λόγος. Εγώ δεν το αποκλείω μια μέρα να έχουμε 12η ομάδα. Μια μέρα. Δύσκολο.
Θα χρειαστεί χρόνος.
Ναι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και λόγος. Ας το χρόνο.
Η Συμφωνία Ομονίας.
Ποιος είναι ο λόγος?
Η Συμφωνία Ομονίας έχει περιθώριο μέχρι 13 ομάδες.
Σωστά.
Εντάξει.
Ναι, ναι. Γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να έχουμε 12η ομάδα κάποια στιγμή.
Επίσης.
Θα πρέπει να είναι η Cadillac, 12η ομάδα, ξέρω.
Η Cadillac, ναι, μεν είναι ομάδα από το 0, αλλά είναι μια ομάδα η οποία βασίστηκε στο αγωνιστικό υπόβαθρο της Andretti Autosport, μιας αγωνιστικής ομάδας που τρέχει παντού και προσέλκυσε τη μισή παλιά Renault.
Ναι, ναι, σωστά.
Λοιπόν, και δούλεψαν όλο αυτό το διάστημα που δουλεύανε. Το ότι μιλήσανε με τον Christian Horner και το ότι η Στέλλα Λί, η αντιπρόεδρος, η οποία είναι τρελή φαν της Φόρμουλα 1 από ό,τι αποδεικνύεται, καταδεικνύει την πρόθεση.
Σωστά.
Όταν θες να κάνεις ένα τέτοιο ντου, είσαι ο κολοσσός BYD, μιλάμε για την εταιρεία η οποία εκθρόνισε την Tesla από το ρόλο του νούμερο 1 κατασκευαστή ηλεκτρικών. Αντεπιτέθηκε και η Tesla, αλλά πλέον η BYD παίζει πολύ και με υβριδικά.
Σωστά.
Γι' αυτό και τη φαίνεται ελκυστική όλη η τεχνολογία η οποία υπάρχει. Όχι. Να το εξηγώ και αυτό.
Το γιατί θέλει, το γιατί έχει πρόθεση είναι σωστό, λογικό. Δηλαδή, εμένα δεν μου φαίνεται παράλογο να θέλει.
Έτσι.
Για την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να βρω εύκολα κάποιο λόγο. Δηλαδή, για τη Φόρμουλα 1 να θέλει.
Εντάξει,
πάντα είναι τα λεφτά, είναι η επέκταση.
Η επέκταση στην Κίνα.
Ναι, ναι, η Κίνα.
Αν υπάρχει κινέζικη. Αν σκεφτείς τι γινόταν με το Ζου Γκουάνγιου. Σκέψου ότι θα γίνει μια κινέζικη ομάδα.
Ναι, ναι, σωστά.
Λοιπόν, προφανής η επιλογή του Christian Horner, ο οποίος από 8 νομίζω Μαΐου ήταν και πάλι ελεύθερος, να αρχίσει να μιλάει και να εμφανίζεται και τον είδατε παντού.
Δηλαδή,
όχι μόνο σε αυτό.
Εδώ είμαι.
Ξαφνικά δηλαδή τον είδαμε παντού.
Είμαι ελεύθερος.
Εδώ λοιπόν εγώ βάζω σαν σενάριο ρεαλιστικό την είσοδο της Big Wendy, αλλά όχι ως 12η ομάδα, ως 11η αντί κάποιες άλλες. Δηλαδή εξαγοράζοντας.
Αυτό είναι πολύ πιο πιθανό σενάριο και πάντα είναι πιο πιθανό σενάριο αυτό.
Μία είναι η Alpine, στην οποία ο Horner προσπαθούσε να πάρει το 24% που ανήκε στην Otro Capital. Το ίδιο τότε λέει, όχι, εγώ θέλω να πάρω το 24%. Τρώγονται, κάνουν, ράνουν. Επειδή είναι ο Μπριατόρε στη μέση, όλα είναι πιθανά. Η δεύτερη επιλογή είναι η Aston Martin, αν κάποια στιγμή αποφασίσει ο Lawrence Stroll
να
αποδεχθεί ότι θα αποτύχει σε κάτι στη ζωή του.
Δύσκολο.
Όπως μια προσπάθεια ήταν να κάνει το γιο του παγκόσμιο πρωταθλητή. Νομίζω όλοι έχετε καταλάβει ότι είχε αποτύχει σε αυτό, αλλά και στην ομάδα το ίδιο.
Δεν ξέρεις λοιπόν, πώς αλλάζουν οι καιροί.
Λοιπόν.
Όχι, δεν ξέρεις πώς.
Εννοούσε ο παγκόσμιο πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1.
Ναι, εννοούσε ο πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1.
Και η τρίτη επιλογή
έχει.
Είναι η Racing Bulls, που υπήρξε ένα σενάριο τον τελευταίο καιρό. Ακούστηκε εκεί η Red Bull Ευθείας, λέει, ωραία, ναι, 1,8 δις. Τελείωσε το σενάριο επί τόπου. Λοιπόν, η Red Bull φαίνεται ότι δεν θέλει να πουλήσει και να είμαστε ειλικρινείς, ο τελευταίος άνθρωπος τον οποίο θα ήθελε να πουλήσει η Red Bull είναι ο Horner. Έτσι.
Να πω ότι είναι παράλογο, δεν θα το πω. Βέβαια, όπου υπάρχουν λεφτά είναι λεφτά, αλλά ειδικά αν δεν θέλει να πουλήσει κιόλας.
Αν όμως έρθει η BYD λοιπόν, εξαγοράσει μια ομάδα η οποία υπάρχει ήδη, βάλει το Horner αφεντικό,
αυτό μπορεί να γίνει.
Μετά πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
Ναι, ναι, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αυτή η αλλαγή.
Ωραία. Και είπα και για τα σενάρια, είπα και για τα μούφα άρθρα, μπράβο, είπα και μπράβο για το BYD πριν την ώρα.
Μπράβο ρε πάνω. Μάλλον επειδή είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, σημαίνει αυτό. Έτσι. Και στο μπάσκετ.
Δεν έδινε. Στην Allwyn ήταν δεν ποντάρεται αυτό.
Ναι, δεν ποντάρεται. Αλλά η Allwyn είναι εδώ. Είναι εδώ γιατί είναι η καροσημαία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο. Να μας δώσετε πολλά μπράβο και συγχαρητήρια που το κάναμε σε λιγότερο από μία ώρα. Και θα τα πούμε μετά το Μονακό. Δεν πιστεύω να πας.
Θα πάω, αλλά θα τα πούμε μετά.
Α, δεν θα έρθει Δευτέρα.
Βράδυ, αλλά θα τα πούμε την Τρίτη.
Τρίτη. Εντάξει, θα περιμένετε λίγο το Μονακό. Ε.
Είναι back to back μετά με την Ισπανία.
Γι' αυτό πρέπει να βιαστεί την Τρίτη. Τρίτη πρωί.
Εντάξει.
Αυτό Τετάρτη να έχει μπουμπουνιστεί.
Θες Δευτέρα βράδυ να έρθει ο σωστός.
Τι Δευτέρα βράδυ, πόσο βράδυ δηλαδή. Τι, καθόμαστε εδώ 12 η ώρα να τα λέμε. Σε παρακαλώ.
Και εγώ είμαι άριστος επαγγελματίας. Είμαι εδώ.
Λοιπόν, εσείς είσαστε επαγγελματίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Καρό Σημαία Powered by Allwin με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούσετε podcast.
Ο ενθουσιασμός ανεβαίνει. Οι προσδοκίες μεγαλώνουν. Η Allwin και η McLaren Mastercard Formula 1 Team συνεχίζουν να αγωνίζονται μαζί. Allwin, winning awaits.